Všechny vás vítám v dnešní biblické hodině. Zahajme ji písní 46. Nuž všichni děkujeme. Píseň 46. Před modlitbou čtu z 2. listu Timoteovi z 3. kapitoly od 16. verše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Povstaňme k modlitbě. Náš nebeský Otče, tvé slovo je vzácné. Byly doby v dějinách lidstva, kdy lidé toužili po tvém slově, ale tvé slovo neznělo. Ty jsi mlčel. Tak zvlášť děkujeme za to, že ty jsi nám zanechal písma starého i nového zákona. Zanechal jsi nám je jako to slovo evangelium, ke kterému přidáváš svoji moc a přidáváš ho jako slovo, které odhaluje a zjevuje tebe samého a zjevuje také nás, takové, jací jsme. Ty nám dáváš své slovo, aby si nás jim potěšoval, vedl, ale také napomínal a vedl k proměnám, k těm proměnám, které v nás chceš vidět a které nás mají vést do podoby tvého syna, Pána Ježíše Krista. I dnes chceme přemýšlet nad tím zvláštním darem tvého slova. A prosíme, naplň nás svým duchem, abychom mu lépe rozuměli. Amen. Můžete se posadit. Budeme nyní zpívat píseň číslo 52. Jezu Kriste, Synu Boží, píseň 52. Dnes budeme mít před sebou další perspektivu, již se můžeme dívat na písmo. Název dnešního večera je dvoudílné písmo. Chce se tím povědět tedy to, že písmo má, Bible má starý zákon a má nový zákon. Myslím si, že tak, jak vás si vidím, tak jsme na to zvyklí. Bible má dvě části, starý a nový zákon. A dokonce si myslím, že nám už to nepřijde ani příliš problematické. A přece, když se nad tím zamyslíme trochu podrobněji, tak zjistíme, že to vůbec není samozřejmost, že máme zrovna takto zachována svatá písma Boží. Jistý problém, a často větší, než si myslíme, nastává ve chvíli, kdy se uvědomíme, že ony dvě části písma nejsou specificky křesťanské. Ta první část je stoprocentně židovská a je větší, obsažnější, tedy starý zákon. Ta druhá část, kratší, stručnější, je zase stoprocentně křesťanská. Obojí vnímáme jako Boží slovo pro nás, tedy slovo, které se rozhodl nám svatý Bůh dát. Ale souvisí s tím z otázky, jak je možné, že se tak stalo, proč je starý zákon součástí nového zákona? Co to znamená? Jak se k tobě tyto dvě části Božího slova vztahují? Když je nakonec i zřejmé, že poměrně velké a vlastně bychom řekli ty nejvýznamnější části starého zákona do svého života, do své liturgie, do své praxe a etiky vůbec nezařazujeme. Vůbec. Jak rozlišit mezi tím, co je a co není relevantní, tedy platné ze starého zákona pro nás novozákonní křesťany, když evidentně vybíráme. A říkáme, ve starém zákoně to pro nás platí a to pro nás neplatí. A dokonce někdy i v tom, co křesťané říkají, že z toho starého zákona platí a nebo neplatí, v tom se nakonec ani jako křesťané neshodneme. Můžeme připomenout bratry adventisty a jejich učení o sobotě, anebo učení o dietních předpisech starého zákona. A tak je tady další otázka, jaká jsou kritéria, existují-li vůbec nějaká, která máme uplatňovat na to, abychom ze starého zákona, abychom starý zákon mohli číst a nějak vědět, tak co pro nás platí a co pro nás neplatí, kdo to má rozhodovat, anebo kdo to za nás rozhodl. Kdo vymyslel ta kritéria? To vůbec nejsou jednoduché otázky a církev se s nimi někdy těžce vypořádávala a myslím, že se s nimi těžce vypořádává dodnes. A tak můžu uvést některé příklady takového nelehkého vypořádávání se v tom vztahu starého a nového zákona. A když budu ty příklady uvádět, tak mám přitom a byl bych rád, abychom měli na mysli, že ty problémy, které tady jsou, jsou právě proto, že chceme mít pohromadě starý zákon a nový zákon. Že vlastně v podstatě nikoho, až na jednu výjimku, kterou zmíním, nikoho ani nenapadlo oddělovat starý zákon od nového. Tak jeden z těch prvních kritických momentů vznikající církve po Velikonocích byl vztah křesťanů ke starozákonním symbolu smlouvy Božího lidu s Hospodinem, tedy týkal se obřízky. Jak tomu bude nyní s obřízkou po Velikonocích, po Kristových Velikonocích, když starý zákon ji považuje za striktně vymahatelnou jako znamení Božího vyvoleného lidu? Co s tím teď? Mají křesťané převzít toto jedno z těch základních znamení Božího lidu i pro sebe? Byl to předmět jednání takzvaného prvního ekumenického koncilu, jak o něm čteme ve Skutcích 15. A byl to jeden z těch prvních problémů. A ten první problém přišel ve chvíli, kdy se církev rozprchla a když církev začala expandovat a když se začali objevovat v církvi noví lidé. No, pokud se neobjevovali v církvi Samařané nebo pohané, tak to vůbec nebyl problém. Ale ve chvíli, kdy evangelium přijali pohané, tak najednou tady byla otázka, no my jsme pohané, nebo řekněme, my jsme Řekové, my jsme další jiné národnosti, ale my nejsme Židé. Máme přijímat obřízku, proč? Je to nutné? Patří to ke křesťanům? A tak až ve chvíli, kdy evangelium přišlo k pohanům, tak apoštol Pavel cítil, že tam je obrovské napětí v církvi, tak šel zpátky do Jeruzaléma a ve Skutcích 15 čteme o tom velkém shromáždění, které se shromáždilo v Jeruzalémě, aby projednali tuto otázku. A výsledkem bylo najednou, že obřízky není potřeba u pohanů. Velice zkráceně můžeme povědět, že to nebyl tedy závěr toho koncilu v Jeruzalémě, ale potom dále v církvi nahrazuje křest jako znamení, jako viditelné znamení smlouvy s Hospodinem. Víte, a přesto. Přestože to takto bylo, tak nikdo neškrtl ve Starém zákoně ta slova o obřízce. Ty tam máme dodnes a čteme o nich dodnes. Církev ponechává starozákonní písmo přesto, že obřízka pro křesťanskou církev není aktuální, alespoň dnes. Podobně jako je tomu s obřízkou, tomu potom bylo se sobotou, tedy sedmým dnem, jakou roli má hrát v životě křesťanů, jak je tomu s dietními předpisy, tedy s tím, co se může jíst, co se nemůže jíst, jak je tomu s kultickými předpisy o čistotě, kdo je kulticky čistý, kdo není čistý, jaké očišťovací rituály se mají používat, jak tomu je s liturgickými předpisy, jak je tomu s chrámem, jak je tomu s obětními předpisy. I s tímto vším se církev nějakým způsobem vyrovnávala a všecka tato ustanovení, která jsem vyjmenoval, raná církev považovala za překonaná, tedy bez další platnosti a věřila, že to vyplývá z důsledků Kristova díla, jež přece jenom daleko přesáhlo všechny tyto prvky starozákonního vztahu s Bohem a že to všechno daleko přesáhlo jeden vyvolený národ. Přesto všechna tato ustanovení ve Starém zákoně máme a čteme o nich. A vnímáme je, že jsou slovem Božím. Nikdo je neškrtnul. Teď přicházím k té dějinné výjimce. A tady už jsme za dobou evangelií ve 2. století existoval zámožný muž jménem Markion a tento muž si chtěl svým jměním dokonce koupit přijetí svého učení, které spočívalo v tom, že odmítl celý zákon v tom smyslu, že vůbec nemá nic společného křesťanstvím, že je to přece zjevné, Bůh Starého zákona je přece úplně jiný než Bůh Ježíše Krista, než Otec Ježíše Krista. Ve Starém zákoně máme Boha tvrdého, krutého, vedoucího k vyvražďování, zatímco v Novém zákoně máme Boha Otce Ježíše Krista, který je laskavý a který je míru milovný. Z Nového zákona Markion taky v té době ještě nebyl celý nový zákon pohromadě, ale z toho, co bylo, přijal pouze 10 Pavlových epištol a jenom část Lukášova evangelia. Církev jeho učení odmítla přes ten finanční tlak, který vyvinul, a toto jeho učení bylo také jedním z důvodů, proč církev zjistila, že bude potřebovat novozákonní kánon, novozákonní jakési měřítko, co tedy je křesťanské a co není, právě protože se začaly objevovat takovéto úchylky. Tolik z minulosti. Teď něco ze současnosti, protože ty zápasy, které jsem právě zmínil, ty už si církev vybojovala. Jsou ale určité zápasy v tom, jak čteme Starý zákon a jak čteme Nový zákon, které jsou velice aktuální. Zmíním jeden a řekl bych, že poměrně významný, týká se projevů Božího požehnání, tak jak ho cituje a jak ho předpokládá starozákonní doba, starý zákon, a jak o něm mluví novozákonní církev. Starý zákon, protože byl určen Izraeli jakožto národu, který žil homogenně na jednom místě, měl jednu vládu, měl jeden chrám, měl jednoho krále, krále, který měl být jaksi tím příkladem zbožného člověka, tak právě proto, že Hospodin si vyvolil takto jeden národ, skrze který chtěl sloužit druhým, tak právě proto s ním Hospodin mohl jednat zvláštním a specifickým způsobem, a to tak, jak to čteme v zákoně, totiž. Jestliže bude král a lid věrný, no tak se mu bude dařit dobře. Bude prosperovat, chcete-li to říct jinak, bude bohatnout, bude bohatý, bude mít dost úrody, protože Hospodin bude sesílat dostatek vláhy, a naopak, když lid nebude věrný, tak nebude sesílat vláhu, a lid z toho měl poznat, že je něco v nepořádku s jeho vztahem k Hospodinu. Ale jestli bude lid věrný, bude požívat dobrého zdraví, ženy budou rodit spoustu dětí a lid bude prožívat pokoj se svými sousedy. Starý zákon je v tomto ohledu velice, bychom řekli, až přízemní, ale docela příjemně přízemný. Soustředí se na náš život. Na rozdíl od starého zákona, ale nový zákon, tedy Pán Ježíš a apoštolové, když mluví o požehnání a mluví o projevech Boží přízně vůči svým věrným, tak si toho můžete všimnout, téměř výhradně se ani slovem nezmíní o tom, že odměnou jim bude něco dobrého. Prosperita, děti, zdraví, anebo pokoj. To v podstatě v Novém zákoně nenajdeme. Ale najdeme tam něco jiného. Projevem Božího požehnání novozákonní církve, která už není církví na jednom místě, nemá jednoho vládce, nemá jeden sociální systém, nýbrž je to církev, která je v diaspoře, tedy v rozptýlení, a je mezi národy, v nichž tvoří menšinu, až tu nepatrnou menšinu, tak této církvi nový zákon říká, Pán Bůh v Novém zákoně říká, že je pro ně připraveno duchovní dobro, že je pro ně připraveno duchovní požehnání, že je pro něho připraveno věčné dědictví, věčný život a Boží přítomnost. Novozákonní církev, tedy jako ta církev v rozptýlení, žije jako sůl a světlo, je nositelem dobrého evangelia, a spíš než s tím, že to bude přinášet něco dobrého, když budou věrní, tak se zdá, že to spíš bude přinášet naopak problémy, protože církev bude, jak to říká Pán Ježíš a apoštolové, pronásledována. Tak to také bylo několik prvních století. Tím důsledkem toho, že Boží lid byl věrný, jim bylo pronásledování. A teď to máme vedle sebe. Starozákonní koncept věrnosti, která působí dobro, to pozemské dobro, a novozákonní svědectví, které když mluví o požehnání, tak mluví o duchovním požehnání. A spíš směřuje náš zrak k nebi, k Pánu Bohu a k budoucnosti. O tomto rozdílu je potřebí vědět. A když o něm víme, tak dost dobře není možné slibovat starozákonní požehnání v novozákonním kontextu. To prostě jen tak nejde. A skoro bych řekl, že se to ani nesmí. A tak to dělají některá křesťanská hnutí a kazatelé s odvoláním na to, že Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Ale to přece znamená něco úplně jiného. není možné mluvit v novozákonním kontextu o starozákonním typu požehnání. A je potřebí jinak přemýšlet o svém vlastním životě, jinak přemýšlet o tom, co nám vlastně evangelium přináší a co od nás evangelium žádá. Tak to je jeden z příkladů toho, jakým způsobem je možné, skoro bych až řekl, zneužít starý zákon. A jak to někdy není úplně samozřejmé, že dobře rozumíme tomu, jak se vztahuje starý zákon k novému a co to znamená pro nás v dnešní době. Jakkoliv se tedy naše vnímání vztahu starého a nového zákona může zdát jasné, tak jsem chtěl naznačit, že to až tak jasné a jednoduché úplně není a nemusí být. A tak znovu, tady je ta otázka, jak číst především tedy starý zákon, nový zákon, víme, jak číst, s tím se nějak rveme, ale jak číst starý zákon, když už se na něj díváme z perspektivy nového zákona. Možná tak, jak čte nový zákon Pán Ježíš a jak se na něj on sám odvolává, jak se na starý zákon potom odvolávají apoštolové, kteří domýšleli dílo Ježíše Nazareckého, a oni tam potom praví, aby se splnilo písmo. To jsou apoštolské dovědky. To nejsou Kristovy dovědky, ale to jsou dovědky apoštolů. Zvláště pak u Evangelia podle Matouše, snad se dostaneme k některým příkladům i právě z tohoto Evangelia. Jak četli apoštolové nového zákona starý zákon? A potom, jak ho čteme my. A my smíme sledovat, jak čtou apoštolové starý zákon, jak Pán Ježíš četl starý zákon a jakým způsobem ho vykládal. Než se podívám na některé konkrétní příklady z úvodu Matoušova evangelia, z těch vánočních příběhů, tak přece jenom ještě několik takových obecných poznatků k tomu, jak vnímat ten vztah starého a nového zákona. Svatý Augustin, biskup z Hippo, který žil v druhé polovině 4. století a zemřel potom v roce 430, tak on pověděl, že nový zákon je skryt ve starém. A všimněme si toho slova skryt. Nový zákon je skryt ve starém. On z toho nečouhá tak jasně, jak bychom si to přáli. Zatímco, a to říká Augustin hned na to, zatímco starý je odhalen v novém zákoně. Docela se mi líbily poznámky, které připojil k těmto textům v přípravě kazatel David Beňa. Já ho teď budu citovat. On říká, že považovat starý zákon za neúplný a novozákonní za jeho výklad je příliš schematické. Také jiná tradiční pojetí vztahu starého zákona a nového zákona, jakkoliv jsou opodstatněná, tedy zaslíbení, naplnění, předobraz, skutečnost, zákon, evangelium, nevystihují celé bohatství vztahů, které tam jsou. A dokonce nový zákon nenabízí metodiku křesťanského výkladu starého zákona. Je spíše výkladem Ježíše jakožto Krista, tedy nový zákon vykládá Ježíše jako Krista, ale ve světle písem starého zákona. Ježíš je naplněním smluv Hospodinových, pokračováním příběhu Izraele. Starý zákon se objevuje v novém zákoně v různých rolích. Zmíním teď některé role. Jedna z těch rolí je, že nový zákon vykládá ten starý. Například v otázce rozvodu, ptají se Pána Ježíše. Je dovoleno propustit manželku z jakéhokoliv důvodu? To je ten starý zákon. Odpověděl jim, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu je učinil a řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Tady Pán Ježíš vykládá, tedy nový zákon nám vykládá starý zákon, tu jednu starozákonní otázku. A Pán Ježíš ji vyložil. Setkáváme se také s přesným opakem, kdy starý zákon vykládá ten nový. Pán Ježíš chtěl nějakým způsobem naznačit, že zemře na kříži a také si přemýšlel, jak to povědět, aby to bylo zřejmé, jak to povědět co nejkratším způsobem, aby to bylo zřejmé. A evangelista Jan zaznamenává jeho slova a říká, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Tady vidíme, že starý zákon vykládá, co znamená Kristův kříž. Kdo se jako v tom starém zákoně podíval na toho přibitého hada a byl zachráněn, tak ten, kdo se podívá s vírou na Krista a jeho kříž, tak bude zachráněn. Bude mít život věčný. Taky starý zákon je někdy, to si vzpomínám, Daniel Komrska to říkával, že starý zákon je obrázková kniha nového zákona. A tady to je tak, že nám pomáhá vyložit v příběhu to, co nám nový zákon říká. Nový zákon někdy přináší řešení starozákonních problémů. Těch problémů, které starý zákon ví, ale které nebyl schopen nijak vyřešit. V listu Židům čteme v 10. kapitole takový asi na první poslech trochu komplikovaný delší odstavec o tom, co starý zákon nebyl schopen, že zkrátka bylo potřebí znovu a znovu obětovat, protože žádná oběť nedokázala očistit natrvalo toho, kdo obětoval. A tak Pán Ježíš říká, Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. Potom Kristus říká, zde jsem, abych konal Bože tvou vůli. Tedy namísto oběti tady přichází řešení těch obětí, řešení toho starozákonního problému, no, aby se nemuseli oběti stále opakovat, tak přichází Kristus jako beránek Boží, který jednou zemřel a jednou byl obětován za všecky. A někdy je tomu i opačně, že starý zákon přichází s řešením novozákonní otázky. V Římanům 1. kapitole v 16. verši apoštol Pavel říká, nestydím se za evangelium, neboť je to moc Boží k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno, spravedlivý z víry živ bude. Tady apoštol Pavel si bere na pomoc starý zákon, aby mohl povědět, co je to evangelium. Evangelium, kterému stačí uvěřit. Ten starý zákon to vysvětluje. No spravedlivý bude z víry živ, tak jako Abraham. Vždyť už to vysvětluje starý zákon. Proto je evangelium, za které se nestydí moc Boží ke spáse a stačí víra v něho. Tak takovými to způsoby vidíme, jak se proplétají starý a nový zákon, především tam, kde v novozákonních textech čteme citace anebo ozvěny starého zákona. A teď bychom se mohli podívat i na některé příklady, tak jak nám jsou nabídnuty. V prvních dvou kapitolách Matoušova evangelia. Matoušovo evangelium je psáno a cílí na křesťany ze Židů. A proto si Matouš dává záležet na tom, aby ukázal, že to, co se dělo a to, co obklopovalo narození Pána Ježíše v našem konkrétním případě teď, takže nějakým způsobem koresponduje s tím, co je nějakým způsobem už skryto, ale je to tam ve Starém zákoně. A těch odkazů tam je skutečně dost. A je zajímavé si všímat toho, jakým způsobem novozákonní autoři pracují s těmi starozákonními citacemi. Pokud vůbec starozákonní jsou, jak zjišťujeme v jednom případě, tam sice je řečeno, že jak praví písmo, ale ono to písmo vůbec nepraví a vlastně nevíme, kde se to praví. Tak nejprve otázka rodokmenů. Matoušovo evangelium od první kapitola od prvního verše. Já ta jména prvních 17 veršů číst všechna nebudu. Jsou tam dvě zajímavé věci, když čteme tento rodokmen, a jsou to skutečnosti, které nám potom spíš řeknou badatelé, kteří se tím zabývají víc. Ta první věc, na to nepotřebujete ani badatele, a zjistíte, že v tomto rodokmenu, který začíná Davidem, synem Abrahamovým, a tedy ten David je tam zmíněn dvakrát, že v tom seznamu je nápadná zmínka nevhodných žen. Mezi všemi těmi muži, kteří tam jsou skryty čtyři naprosto nevhodné ženy, které nám prostě vůbec nepatří, za normálních okolností tedy. Je to Támar, Rachab, Rút a Betsabe, která tam není pojmenována jako Betsabe, ale je tam pojmenována jako žena Uriášova, Chetejce, ne Izraelce. Už tady a toho, jestli nám to tam unikne, tyto čtyři ženy v tom rodokmenu, tak to zcela jistě neuniklo Matoušovým čtenářům, Židům. Těm to tam svítilo, jak červené žárovky v zeleném textu. No, okamžitě to tam spatřili a okamžitě už tam viděli, že to jsou ženy, které tam vlastně by neměly patřit. A jistě se tím chce povědět, že už tady se setkáváme hned od té první kapitoly s tím, že už ve starém zákoně Hospodin jedná úplně jinak, než bychom si představovali. A že už ve starém zákoně, v rodokmenu Krista, že tam jsou čtyři ženy, Táma, Racha, Průdžena, Uriášova, nežidé, už tam vidíme to překročení zákona vírou. Moábka, představit si Moábku. Moábci byl jeden z těch národů, který měl být úplně vyhlazen a nesměli se s nimi ženit. A najednou Rút, Moábka, tam je a v takovém úžasném postavení a svědectví, až vlastně starý zákon obsahuje knihu s jejím jménem a s jejím příběhem. Tedy už tady vidíme, jak se překonává židovská výlučnost boží milostí, jak se hřích překonává milostí. To je jedna mimořádná věc na těchto rodokmenech. A druhá, a tady už nám trochu pomáhají badatelé, kteří si všímají, což taky není asi nic složitého, jakési čtrnáctkové symetrie, ale ona je taková zvláštní. Ta čtrnáctková symetrie, protože v tom 17. verši, že všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy 14, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí až po Krista taky 14. Problém je v tom, že tuto čtrnáctkovou symetrii dostanete, když Davida započítáte dvakrát a vynecháte tři krále mezi Joramem a Uziášem. Co s tím? Proč to? Badatelé nám řeknou, že tato úprava snad proto, aby vyšla číselná hodnota jména David v hebrejštině, a tedy dějiny Izraele jsou tedy jako dějiny mesiářské. My na tu otázku nemáme odpověď krom té, že tady byl skutečně záměr toho čísla 14, ať už byl jakýkoliv, ale to důležité je, že autor Matouš, on tady skutečně upravuje. Prostě přizpůsobuje si ty staré texty, přizpůsobuje si ty staré rodokmeny, protože má nějaký záměr, který směřuje k tomu, že má ukázat jedinečnost Pána Ježíše Krista. Tak i takto čtou evangelisté starý zákon. Už i oni si z něho vybírají. Když půjdeme dál, tak další skutečnost, která se děje podle písma, je jméno Immanuel. 20. verš 1. kapitoly Matouše. Tam je slovo Josefovi, aby se nebál přijmout Marii, svou manželku, protože co je v ní počato je z Ducha Svatého, že porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Tolik citát. Konverzace anděla Páně s Josefem. A teď Matouš k tomu dodává, to všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi. Krásná citace. Ale ona ta citace z Izajáše 7. kapitoly v tom kontextu Izajáš 7.1 až 17, z toho je ten citát tady v Matoušovi, ten kontext je jiný. Izajáš mluví o situaci obleženého Judska za efraimsko-syrské války a mladá žena, která může být manželkou proroka nebo může být manželkou krále, to nevíme, a ta žena, která nosí pod srdcem chlapce, a je to žena, není to panna, je to mladá žena, tato mladá žena je znamením pro krále Achaza. Znamením, které ukazuje na to, že v útlém věku toho chlapce, který se narodí, má dojít k pádu Samaří v roce 721. Proč Matouš cituje Izajáš 7.14 z tohoto kontextu královských bojů a jak mu zapadá do toho jeho kontextu? On jistě Matouš používá tento text, protože tam má ta slova o mladé ženě, která porodí dítě a to dítě bude znamením, a tedy, tak jak to bylo u Izajáše vnímáno jako mesiášské proroctví v jistém slova smyslu, tak on ho teď tak jistě vnímá a chce doložit mesiášské narození z panny, o němž tedy Izajáš se mu skutečně nemluví, ale potom užívá tento text tak, aby představil Ježíše jako znamení, jimž Bůh vzdoruje bezbožnosti Izraele té doby. Tedy té doby Izajášovi, té doby Achazovi. A stejně tak Ježíš je tím, kdo bude vzdorovat bezbožnosti své doby. Tedy ta aplikace, ta citace z Izajáše proroka není až tak citací, řekli bychom, kontextuálně, nebo řekli bychom textově přesnou, ale je teologicky přesnou. Protože Matouš bere jakousi myšlenku toho znamení, které tam je, a ta myšlenka znamení, kterou on vidí v narozeném Ježíši, je úplně stejná. Matouš 1, tedy tento text, tedy není výkladem starozákonního slova, kdože bude ten Immanuel, nýbrž je to starozákonní slovo, jež vykládá, kdo bude ten Ježíš Immanuel v tomto případě. Další citát, Matouš 2.3, pořád jsme v tom příběhu, vánočním příběhu, příběh Herodesa, a příběh narození v Betlémě. Herodes se znepokojil s ním celý Jeruzalém, když přišli mudrci a on se ptá, kdeže se to má narodit Mesiáš? A tam jsou to proroci, kteří mu odpověděli, v judském Betlémě, nebo tak je psáno u proroka Michiáše 5.1. A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Ten text Michiášův z 5. kapitoly je Herodovými zákonníky pojímán jako předpověď budoucího Mesiášova narození v Betlémě. Tak tomu rozuměli na dvoře královském Mesiáši. Sám verš Michiáš 5.1 a vlastně potom také další část až do 14. verše 5. kapitoly Michiáše nastoluje palčivou otázku, jak vládne Mesiáš. Ten Michiáš 5 vykládá Ježíšovu službu a smrt jako královský boj. Zase se tam odehrává, ten text z Michiáše začíná a ty Betléme efratský, ačkoliv si nejmenší mezi všemi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna ode dnů věčných. No a pak se tam začíná rozvíjet to, jak Hospodin vydá v plen svůj lid Izrael, ale pak se vrátí a ten, který vzejde a bude vládnout v Izraeli, je ten, kdo nás vysvobodí před Ašurem, až vtrhne do naší zemi, až bude šlapat po našem pomezí. To je ten vévoda, který bude vládcem v Izraeli. Ocitáme se tady v královské bitvě. A teď Matouš použije tento Michášův text, z něhož my už při vidině toho, co všechno se stane, nám vlastně dojde, že tento královský boj, který o němž Micháš mluví, se vlastně stane, ano, zůstane královským bojem, ale úplně jinak. Ten starozákonní text je přeznačen křížem. Všechna násilná moc je odsouzena a boží moc se stává mocí kříže. A tady vidíme, jak nám skutečně ten celé novozákonní evangelium potom vrhne úplně nové světlo do toho starozákonního Michášova textu, který je nově nasvícen. Tedy Betlém. Z Betléma vyjde vévoda, král, který bude bojovat a vrátí zpátky svůj lid, ale ne mocí a silou, ale křížem. Zajímavý je potom také odkaz na Egypt, když potom Josef s Marií jsou posláni do Egypta, tak tam čteme, že Matouš 2, 13 až 15, že potom nakonec tedy Josef vstal a šel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. A pak dodá Matouš, tak se splnilo, co řekl pán ústy proroka, z Egypta jsem povolal svého syna. Matouš tady navazuje na proroka Ozeáše 11. kapitolu. Tam je ale zřejmé, že jestli se prorok neotáčí do budoucnosti a neprorokuje, co se má stát, nepředpovídá budoucnost, nýbrž Ozeáš se dívá zpátky a líčí, co se dělo, když se dívá na izraelský národ, který byl v Egyptě. A o něm mluví. Ozeáš líčí dávné události exodu jako napomenutí pro své současníky. Tak si tady vidíme, že ta písma, a teď Matouš používá to Ozeášovo slovo ne jako pohled zpátky, ale on ho používá jako pohled dopředu, což Ozeáš evidentně vůbec nezamýšlel. A tak vidíme, že písma se někdy citují naprosto bez ohledu na původní smysl a kontext. A tady se nějakým zvláštním způsobem dostáváme k tomu, že ten Nový zákon je ve starém skrytý. Pro Matouše to evidentně není problém, že cituje tak, já nevím, to by mohl tady Jarek říct, kdyby mu tohle někdo udělal v diplomové práci, kdyby takhle citoval, tak a potom tedy, jak si učitel to četl a přišel na to, tak to je prostě faul. A přece tady to tak není. A pro Matouše to není problém. Pro něho je důležité, že se to odehrává ve shodě s písmy, To je pro něho důležité. A vlastně se ukazuje, že vlastně písma mají víc než jeden rozměr. Oni mají vždycky ten svůj bezprostřední rozměr. Ale potom mívají i další rozměry. A tak Pán Ježíš je tady představen jako ten, který je povolán z Egypta, podobně jako Izrael byl povolán z Egypta. Tady vlastně Pán Ježíš je jako ten nový Izrael, který byl povolán z Egypta. Starý Izrael byl povolán za Mojžíše a nový Izrael je také z Egypta povolán, ale je to nový Izrael. Je to jeho lid. A ten lid prochází potom stejnou cestou, to bychom potom viděli v 3. a 4. kapitole Matoušova evangelia, kdybychom to četli těmito čočkami. Já už asi s těmi příklady skončím. Můžete si potom přečíst a jít dál. Tam je také to, co se splnilo ústy proroka Izajáše. Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Také to cituje Matouš z Jeremiáše. A ten původní kontext je, řekněme, úplně jiný. Je to kontext odvedení do zajetí a přece. Zase zjišťujeme, že to biblické pojetí času není nijak lineární, ale že ten boží čas se nám rozbíhá do všech směrů. A spíš se nám chce říct, že se to znovu a znovu opakuje a je to pořád to samé. A ten úplný závěr, pokud už k tomu tedy docházím, že Pán Ježíš potom, když se vrátili, usadili se v městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazarecký. No, ten prorok, který to řekl, zatím nebyl nalezen. A přece asi v nějaké tradici Matouš tento výrok musel najít, jinak by si to skutečně asi nevymýšlel. Je to o tom, že my ho nenacházíme alespoň v těch starozákonních písmech. A ukazuje se tady, že tady vlastně nejde Matoušovi o předpověď, ale že tady jde o biblický výklad Ježíšovy postavy. Podívejte se, no vždyť to bylo tak předpovězeno, ano, on je ten, tady se to zhoduje. A já už teď přicházím k závěru. Tedy to souznění starého a nového zákona není tak přesvědčivé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ale právě proto je tak bohaté. A myslím si, že jako dvě věci mi z toho vyplývají. Jednak, že při aktualizacích biblických textů, zvláště pak starého zákona, musíme být nesmírně opatrní. Pak ale, tomu nás vlastně to zvláštní napětí starého a nového zákona, které nikdo neodboural, které nám bylo zanecháno, abychom z něho čerpali. Tak je v tom pozvání pozorně číst, jaký vztah mezi sebou mají novozákonní citace a novozákonní ozvěny starozákonních textů. Kdybyste měli v rukou, nevím, jestli nějaký český překlad to má, ale v kritických vydáních řeckých nových zákonů je úplně na závěr, jsou všechna místa, je to vždycky hodně stránek, ale jsou velice pečlivě sebraná místa, v nichž nový zákon cituje anebo naráží na starý zákon. To je sesbíráno velice pečlivě. Ukazuje se a ukazuje to na to, že to i badatelé a znalce písma vždycky zajímalo, jakým způsobem nový zákon cituje ten starý a co se tam vlastně odehrává, jak se to spolu navzájem vysvětluje, jak se nám rozšiřuje ten kontext chápání toho, proč to vlastně citovali a co tím vlastně chtěli říct. Tak je to pozvání k tomu nechat se vztáhnout do toho rozhovoru starého a nového zákona a vždycky, když narazíme na nějaký ten citát, tak stojí za to si ten citát vzít, podívat se na něj, podívat se na ten kontext, přežít tu první chvíli, kdy si řeknete lidi dobrý a jak tohle spolu souvisí, vydržet u toho a ono se to za chvilku otevře a ukáže se, kde je to bohatství písma. Tedy jsou v tom obzory veliké boží milosti právě v tom, že jaksi ta křesťanská svatá kniha není jakousi homogenní knihou, v níž není nic, co by nám tam nějak nepasovalo. On o to drhne, ale je to spolu. Je to spolu jako to mnoharozměrné boží dílo v dějinách s námi, lidmi. Z těch starozákonních kořenů, obrazně pověděno, vyrostl proutek, vinná réva. Zůstává kořen, zůstává i proutek. A jak jsem zmínil na začátku, Pán Ježíš je naplněním smluv. Smluv hospodinových a Pán Ježíš je pokračováním příběhu Izraele. Tak tolik k dvoudílnosti písma. Nechal jsem se trochu unést, čas pokročil, postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, zvláštním způsobem si vyšel a vycházíš na cesty, aby si nám vyšel vstříc, aby si nás znovu k sobě zval a povolal. Různými způsoby si promlouval a volal nás. Děkujeme za tvé dílo, které si započal ve svém vyvoleném lidu. Skrze něj si chtěl požehnat všem lidem. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista. V něm se s nám ukázal. V něm si nás přivedl k sobě a v něm nám otevíráš i ty staré dějiny svého lidu, které o nich vnímáme, že jsou to i naše dějiny. A chceme jim rozumět. Tak děkujeme za bohatství toho dvoudílného slova, které je nám dáno na naši cestu životem. Amen. Můžete se posadit. Za chvíli naše shromáždění ukončíme písní 415. Dík tobě, Bože, za tvé slovo drahé. Předtím jenom kratičké oznámení neděle, která je před námi, shromáždění s Večeří Páně a hosty Steam Challenge. Tak jste zváni dopoledne v 10 hodin a potom odpoledne ve 4 hodiny dřívější večírek. Ten dřívější začátek je proto, aby potom zpátky do toho severozápadního výběžku dojeli nějak rozumně včas, tak jsme zváni k tomu, abychom si poslechli prezentaci toho díla mezi lidmi, kteří tolik potřebují tu konkrétní boží pomoc a vysvobození z různých závislostí, tak tedy večírek v 16 hodin. Já budu tuto neděli, která je před námi, sloužit v Bohumilicích a potom v Blansku. Zpívejme píseň 415.
Thank you.
Postaňme k požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
Teďka už neslyšíš, jo? Dobrý, tak ti to vypadá.